πρώτο πρόγραμμα.
Χθες λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, φίλες και φίλοι, μια αγαπημένη ακροάτρια λέει: ναι, αλλά δεν μας είπες τίποτα, Ευαγγελία, για την Καλλιόπη, την κυρία Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Και απάντησε ότι τι να σας πω, εγώ μια ταπεινή δημοσιογράφος είμαι, δεν έχω να σας πω. Άλλοι ερευνούν και όταν θα έχουμε νέα θα τα πούμε. Μάλιστα αυτή η απάντηση σε κάποιους φίλους ακροατές δεν άρεσε και έλεγαν ναι, δεν μας λες, ξέρεις και δεν μας λες. Προφανώς δεν ξέρω. Σήμερα λοιπόν έσκασε είδηση, να, τώρα, πριν από λίγο, προκαταρκτική από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις επιδοτήσεις στη γαλάζια κυρία Σεμερτζίδου. Κλειδί είναι το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που έκανε έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και πήρε στοιχεία για περίπου 10 πρόσωπα τα οποία φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας. Εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης μετά από τα δημοσιεύματα για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έχει πάρει η κυρία Καλλιόπη Σερμετζίδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και μέλη της οικογένειάς της. Τώρα λοιπόν που έχουμε την εξέλιξη, τώρα λοιπόν που έχουμε την πληροφορία, να τη σας τη λέω. Πολύ πολύ καλό δροσερό έχω να πω. Μεσημέρι φυσάει, τι ωραία, τι ευεργεσία είναι αυτή. Αχ Παναγία μου, έτσι να μείνει, μπορεί να μείνει αυτό το αεράκι που υπάρχει. Τι είναι, βοριαδί υποθέτω, γιατί είναι και δροσερούλι. Ό,τι και αν είναι το θέλουμε. Εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε. Ναι μεν αλλά η εκπομπή, παρακαλώ πάρα πολύ, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τρόμαξες, άμδε. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας στο Viber. Γράψτε πρώτο πρόγραμμα, σημειώστε αυτά που έχετε να μας πείτε. Γεια σου Σπύρο που πρόλαβες και λες πρόβλημα μαθόδου των τριών. Αν αυτή πήρε, αρχίσαμε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα συντονίσετε τον Ευρωπαϊκό. Σε λίγο θα τα δω αυτά. Περιμένετε. Αφήστε να πάρουμε μία ανάσα. Περιμένετε. Έλεγα λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber γράφοντας πρώτο πρόγραμμα. Λατινικοί χαρακτήρες, παρακαλώ πάρα πολύ. Μας στέλνετε αυτά που έχετε να μας πείτε. Τώρα, είστε κάποιοι και κάποιες άλλοι και άλλες που θέλετε έτσι μια αναλυτικότερη επικοινωνία. Πιο μακροσκελή, πιο να ψάξω, πιο να μάθω. Και απευθύνεστε συνήθως στο mail στο e-baltagi@papakiert.gr. Όπου θέλετε, όπου σας βολεύει, σε ένα από τα δυο, στέλνετε αυτό που έχετε να μας πείτε. Ανοίγοντας λίγο το παράθυρο στον κόσμο, να σας πω πως σήμερα είναι μια μέρα σημαντική, γιατί το Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει σήμερα ένα σχέδιο για την κατάληψη ολόκληρης της λωρίδας της Γάζας, που ενδέχεται να διαρκέσει έως και 5 μήνες. Και αυτό οι αναλυτές και οι έχοντες τις πληροφορίες λένε ότι είναι σαφές πως θα προκαλέσει ένα νέο εκτοπισμό περίπου 1 εκατομμυρίου Παλαιστινίων. Ο Νετανιάχου προχωρά σε αυτό το σχέδιο παρά τις προειδοποιήσεις ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων ότι θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων που κρατούνται σε αυτές τις περιοχές. Επίσης να σας πω ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ θα κληθούν να εκτελέσουν τις επικείμενες αποφάσεις για τη συνέχεια του πολέμου εκεί στην Γάζα, όπως τόνισε ο Υπουργός Άμυνας ο Κάτς. Παραμονή της κρίσιμης συνεδρίας, τις δηλώσεις αυτές έχει κάνει εχθές ο κύριος Κάτς, και να σας πω με αφορμή αυτήν την είδηση ότι στις δραματικές εξελίξεις στη Γάζα, φίλες και φίλοι, αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης που τέλεσε τον αγιασμό των θυρανιξίων στον ναό της και της μεταμορφώσεως ο Σωτήρου Χριστού στη Χάλκη. Παρακολουθούμε, είπε, με αποτροπιασμό τις σκηνές των αμάχων, των αθών παιδιών να πεθαίνουν από την πείνα, αλλά και των εχμαλώτων να σκάβουν οι ίδιοι τους τάφους τους. Είναι πραγματικά ντροπή για το γένος των ανθρώπων, για όλη την ανθρωπότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Μία ακόμα σημαντική είδηση που απλώς θα την αναφέρω, γιατί όλο αυτό το θέμα θα το αναλύσουμε, θα το δούμε, θα το προσεγγίσουμε εν πάση περιπτώσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από το θέμα της Ουκρανίας. Έχουμε εξελίξεις μετά την συνάντηση του Προέδρου Πούτιν με τον Αμερικανό απεσταλμένο, το Γουίτκοφ. Ο Γουίτκοφ, που όπως αν ενθυμίστε στην αρχή της εβδομάδας συζητούσαμε ότι ήταν στο Ισραήλ, είχε εκεί επαφές και διαπραγματεύσεις για το τι ακριβώς και τι θα ακολουθήσει εν ώψη του ότι ο Νετανιάχου απειλούσε για την γενική σύραξη, αυτήν για την οποία σας μίλησα μόλις πριν από λίγο. Έχω λοιπόν να σας πω ότι έχουμε ένα νεότερο, βγήκε μόλις πριν από λίγο, δεν έχει καμιά ώρα, έχει είδηση αυτή. Επιβεβαιώνεται από το Κρεμλίνο η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν τις επόμενες μέρες. Σε μεγάλη είδηση, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα τα πούμε όλα αυτά. Τώρα, εδώ στο πρώτο μέρος, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε για ένα μείζον θέμα που ξαναβγαίνει στην επικαιρότητα. Το προσεγγίζουμε δυστυχώς κάθε φορά που κάτι προκύπτει, θεωρώντας πάντα, όχι γιατί το αγνοούμε, αλλά θεωρούμε ότι αυτά είναι θέματα τα οποία, okay, με τις δυσκολίες μας, με τις καθυστερήσεις μας, αλλά επιλύονται. Αναφέρομαι στο θέμα της ασφάλειας, ναυσιπλοεία και ασφάλεια, προφανώς με αφορμή αυτό το ατύχημα εκεί έξω από τα Νέα Αστήρα. Παρακολουθούμε όλοι μας με απορία μεγάλη τον τρόπο, όλο το κομμάτι το επιχειρησιακό και το διαχειριστικό από την πλευρά της εταιρείας, και ο καθένας σκέφτεται τι μπορεί να συμβεί. Να το, εύκολα τελικά συμβαίνει αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να συμβεί σε μια, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε μια διαδρομή ρουτίνας, σε ένα δρομολόγιο ρουτίνας, να συμβεί με ένα πλοίο το οποίο ήταν καινούριο, με έναν καπετάνιο που οι πληροφορίες λένε ότι είναι έμπειρος, και όμως, να το θέμα συνέβη. Τι λοιπόν πρέπει να, ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας της ναυσιπλοείας, αυτό θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Γιάννη Θεοτοκά. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και είναι πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών. Κύριε Θεοτοκά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, και σε εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας, γιατί τελικά πρέπει να ξανασυζητάμε κάθε φορά σε αυτή τη χώρα τα αυτονόητα. Να τσεκάρουμε αν τα αυτονόητα ισχύουν και κυρίως όχι αν ισχύουν, αν εφαρμόζονται. Λυπάμαι που το λέω, αλλά κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Φαντάζομαι πως σε άλλη χώρα ένα τέτοιο ατύχημα που μπορεί να συμβεί, ναι, γιατί όχι, πολύ περισσότερο σε μια χώρα νησιωτική σαν και εμάς, που υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση στις θάλασσές μας, θα μπορεί να συμβεί, αλλά παράλληλα και ταυτόχρονα θεωρούμε αυτονόητο ότι υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζονται αμέσως, άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν, με το που θα συμβεί κάτι, έτσι είναι.
Είναι έτσι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να κάνουμε τη συζήτηση.
Να είστε καλά.
Να ξεκινήσω με την λέξη που είπατε, αυτονόητο. Ξέρετε, λέμε συχνά ότι η ασφάλεια θα εμφανίζεται ως αξία μόνο στο βαθμό που όλοι οι εμπλεκόμενοι θα κάνουν το αυτονόητα. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται πάντα.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς όλες οι μελέτες και η εμπειρία δείχνει ότι και η αστοχία ενός συστήματος και το ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί να αποφευχθεί 100%. Πάντα θα εμφανιστεί. Mm-hmm. Πάντα θα δημιουργηθούν συνθήκες που θα οδηγήσουν στην εμφάνιση. Το ζήτημα λοιπόν είναι πόσο προετοιμασμένος είσαι ως εταιρεία, ως πλοίο, ως οργανισμός, ως μονάδα, να αντιμετωπίσεις αυτό που δεν ήθελες να εμφανιστεί, αλλά που τελικά εμφανίστηκε.
Ναι, γιατί όλα είναι πιθανά και άρα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα.
Σωστά, σωστά. Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο, η εφαρμογή του οποίου μας προφυλάσσει από καταστάσεις μη επιθυμητές στην περίπτωση που εμφανιστεί ένα ατύχημα σαν αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Εύβοιας. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, mm-hmm, που είναι διεθνές και είναι μια σύμβαση που τη λέμε SOLAS, Safety of Life at Sea. Mm-hmm. Υπάρχει το πλαίσιο που διέπει τους κανόνες ασφάλειας στη λειτουργία και των επιχειρήσεων αλλά και των πλοίων.
Μάλιστα.
Και υπάρχει σε κάθε πλοίο αυτό που λέμε πλάνο διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.
Ναι, εγώ το είπα επιχειρησιακά σχέδια, δεν την ήξερα πώς αλλιώς να το πω.
Αυτά επιχειρησιακό σχέδιο είναι.
Μάλιστα.
Όπως σωστά το είπατε.
Μάλιστα.
Αλλά η διεθνής ορολογία είναι το Emergency Response
okay.
Plan. Που δείχνει, που είναι οδηγός για το τι κάνει ο καθένας στην περίπτωση που κάτι τέτοιο εμφανιστεί.
Ωραία, να το δούμε λίγο, κύριε Θεοτοκά. Εδώ φαίνεται πως αυτά, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Δεν ναι. ξέρω ποιο είναι το πρώτο. Καταρχάς να διευκρινίσουμε επίσης το αυτονόητο ότι οι περιοχές είναι χαρτογραφημένες. Δηλαδή οι καπετάνοι γνωρίζουν, έχουν πλήρη χαρτογράφηση των περιοχών στις οποίες κινούνται. Είναι ένα αυτό το λέω, γιατί είναι ένας τρόπος για να μειώνονται και οι ναυτιλιακοί κίνδυνοι. Άρα το γεγονός ότι το καράβι αυτό, το σκαφάκι αυτό, η παντόφλα όπως συνηθίζουμε να τα λέμε αυτού του είδους τα πλοία, σε αυτό λοιπόν το σκάφος, την παντόφλα, συνέβη ότι συνέβη και ότι βρήκε σε ξέρα, ενδεχομένως μπορεί να συμπεράνει κάποιος τώρα, λέω εγώ, ότι δεν έχουν τηρηθεί και αποστάσεις ασφαλείας από την ξηρά.
Δείτε, από ό,τι διάβασα, ο πλοίαρχος ισχυρίζεται ότι δεν λειτουργήσαν τα πιτάλια του πλοίου.
Ναι,
και αυτό,
ότι κλείδωσαν.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι πιθανόν, δεν το ξέρουμε τώρα. Το Υπουργείο.
Σωστά, θα ερευνηθεί και θα το.
Ναι. Με τον αρμόδιο οργανισμό θα ενεργήσει και θα δει ποια είναι η αιτία. Όμως, συχνά αστοχίες σε ένα σύστημα μπορεί να συμβούν. Mm-hmm, ανθρώπινο mm-hmm. λάθος μπορεί να συμβεί. Το οποίο έχει όλα τα τεχνολογικά μέσα, όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται για να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει χαρτογράφηση, υπάρχουν ηλεκτρονικοί χάρτες πάνω στο πλοίο, υπάρχουν τα όργανα που δείχνουν τις μετρήσεις στο βυθό κτλ. Κτλ. Όμως παρόλα αυτά, πάντα το απρόβλεπτο, όπως είπαμε, μπορεί να συμβεί, γιατί υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας που για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να μην οδηγηθεί στην απόδοση που εμείς έχουμε προβλέψει ότι θα έχει. Το ζήτημα είναι λοιπόν τι κάνουμε από τη στιγμή που θα εμφανιστεί.
Μπράβο, τι κάνουμε λοιπόν.
Η κατάσταση.
Κωδικοποιημένες λοιπόν είναι οι κινήσεις, νομίζω.
Ακριβώς, ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς είναι να διασφαλίσει ότι επιβάτες δεν θα κινδυνεύσουν. Η ζωή των επιβατών.
Την ασφάλεια των επιβατών, λοιπόν. Ναι.
Άρα να μην επιχειρήσει να κάνει, ας πούμε, αποκόλληση του πλοίου που πιθανόν να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτό που στο mm-hmm. οποίο είναι mm-hmm. το πλοίο και να περιμένει τις ενέργειες που προβλέπονται στο πλάνο διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων. Να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, που είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει, να φροντίσει λοιπόν για την ασφάλεια των επιβατών, να ενημερώσει και η εταιρεία και το πλήρωμα πάνω στο πλοίο για το ποιες είναι οι ενέργειες που πρόκειται να γίνουν, γιατί ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις, τώρα εντάξει είχαμε έναν μικρό αριθμό σχετικά επιβατών έτσι, και πολύ κοντά στην ξηρά. Φανταστείτε όμως σε ένα πλοίο που βρίσκεται ανοιχτά.
Και ναι, ναι, δεν το συζητώ. Τι σκηνές ναι. θα μπορούσαν να εξελιχθούν.
Ναι.
Βεβαίως.
Ο πανικός σε τι καταστάσεις μπορεί να οδηγήσει.
Βεβαίως, κυρία Θεοτοκά.
Στο φόβο ότι μπορεί να βυθιστεί το πλοίο μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Υπάρχουν λοιπόν όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να αισθάνεται και ο επιβάτης μεγαλύτερη σιγουριά για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί το πρόβλημα το πλοίο και για να είναι βέβαιος ότι τελικά θα καταλήξει με ασφάλεια στην ξηρά και θα είναι ασφαλής και η περιουσία που βρίσκεται πάνω στο πλοίο. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση οι επιβάτες ταξιδεύουν και με τα οχήματά τους. Άρα λοιπόν ενέργειες πάνω στο ίδιο το πλοίο από το πλήρωμα και εδώ έρχεται το πλάνο ασφαλείας του πλοίου, το σύστημα ασφαλείας του πλοίου, διαχείρισης ασφαλείας του πλοίου που προβλέπει όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνει το πλήρωμα και εδώ έρχεται η εκπαίδευση που πρέπει να έχει το πλήρωμα και εδώ θα κάνω μια παρένθεση που σχετίζεται με αυτό. Ξέρετε, τα πλοία είναι υποχρεωμένα να κάνουν συχνά γυμνάσια.
Σωστά, ασκήσεις το προσωπικό τους, βέβαια.
Ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πότε έγινε τελευταία φορά με τέτοια.
Σωστό,
προσπάθεια.
Σωστό. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και μία άλλη παράμετρος, νομίζω, η κυρία Θεοτοκά. Προφανώς το πρώτο μέλημα είναι η ασφάλεια, η ασφαλής διαχείριση των επιβατών. Και αφού γίνουν όλα αυτά, το αμέσως επόμενο είναι ότι θα πρέπει να γίνουν οι κινήσεις που απαιτούνται για να μην υπάρξει βλάβη στο περιβάλλον. Σωστά. Γιατί τα πλοία φέρουν καύσιμα, έχουν ρυπογόνες ουσίες. Συνήθως και όταν γίνεται η γένωση ενός πλοίου και αυτό το πλοίο έχει πάρει κλίση χωρίς να είμαι ειδική, από αυτά που θυμάμαι και που έχουν συμβεί και που έχω διαβάσει, ξέρω ότι το πλοίο πρέπει να απαντληθούν νερά εάν έχει πάρει νερά. Όλες αυτές οι ρυπογόνες ουσίες, γιατί για να ελαφρύνει το πλοίο και να βοηθηθεί στη ρημούλκηση.
Σωστά, και γι' αυτό,
όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Χαρογή. Παρατηρούμε ένα πλοίο που έχει πάει το ρημουλκό στο
τώρα
πλάι
νομίζω,
για να κρατήσει τα μπόσικα. Α, οκ, okay, χαίρομαι.
Γι' αυτό και είπαμε στην εισαγωγή ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο πλοίαρχος και το πλοίο δεν προσπαθεί από μόνο του να κάνει κάτι, γιατί μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα.
Βέβαια.
Υπάρχει το πλάνο που ορίζει ποιοι εμπλέκονται σε μια τέτοια διαδικασία και για να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή και για να προστατευτεί το περιβάλλον.
Mm-hmm.
Και εδώ ο συντονισμός συνήθως γίνεται από την εταιρεία αλλά και από το ενιαίο κέντρο διάσωσης που έχει το Υπουργείο. Εκεί φαίνεται ότι οι ενέργειες δεν δίναν. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κυρία Μπουρατζή.
Παρακαλώ, κυρία Θεοτοκά.
Αυτό τώρα είναι ένα ατύχημα το οποίο δυστυχώς συνέβη στη μέση του καλοκαιριού. Γενικά πάντως, και αυτό οφείλεται πολύ και στις εταιρείες αλλά και στην αυτοσύνη
mm-hmm.
των Ελλήνων ναυτικών, το επίπεδο ασφάλειας των πλοίων είναι υψηλό και πρέπει να είμαστε ήσυχοι, δηλαδή ότι η διαχείριση ακόμα και περιστατικών που δεν θέλουμε να συμβούν γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ναι, γιατί είναι διεθνείς οι κανόνες ασφαλείας. Αυτοί οι διεθνείς κανόνες φαντάζομαι ενσωματώνονται και γίνονται και εθνική, και εθνική νομοθεσία.
Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο συνδέεται με το πλαίσιο το οποίο είναι διεθνές και εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Και ένα δεύτερο στοιχείο θα έλεγα ότι είναι και η αυτοσύνη των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία αυτών των πλοίων.
Λοιπόν, κύριε Θεοτοκά, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να συνομιλήσουμε. Να πω εδώ δημοσίως, γιατί ακούω πάρα πολύ καλά λόγια για το τμήμα σας εκεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, τα συγχαρητήριά μου. Επιτέλους, δεν ξέρω, ένα πανεπιστήμιο που στο κομμάτι των ναυτιλιακών, σε μια χώρα που η ναυτιλία έπαιξε διαχρονικά στην ιστορία της και στο παρόν της, φαντάζομαι και στο μέλλον της, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ιδιαίτερη σημασία. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Στο τιμό προσπαθούμε στο κομμάτι που μας αντιστοιχεί να συμβάλλουμε και εμείς στην ανάπτυξη της ναυτιλίας στον τόπο μας.
Ναι. Να είστε καλά, κύριε Θεοτοκά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Θεοτοκάς ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, είναι πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών.
Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με κοιτάς στα μάτια. Είναι ο καιρός πολύ πικρός και έχω καρδιά κομμάτια.
Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να μου κρατάς το χέρι. Είναι πολλές οι συμφορές που ο χωρισμός θα φέρει.
Κοίτα να με θυμάσαι.
είσαι, όσο μακριά μου θα είσαι, μια που καλά το ξέρεις αγαπώ. Κοίτα να με θυμάσαι τη νύχτα που κοιμάσαι, μια που καλά το ξέρεις αγαπώ.
Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με φιλάς το στόμα. Όσα φιλιά κι αν μου δώσες, δεν σε χορταίνω ακόμα.
Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να μου το λες μικρό μου. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, πως θα σε πια δικό μου. Κοίτα να με θυμάσαι, όσο μακριά μου θα είσαι, μια που καλά το ξέρεις αγαπώ. Κοίτα να με θυμάσαι τη νύχτα που κοιμάσαι, μια που καλά το ξέρεις αγαπώ. Κοίτα να με θυμάσαι όσο μακριά μου θα είσαι, μια που καλά το ξέρεις αγαπώ. Κοίτα να με θυμάσαι τη νύχτα που κοιμάσαι, μια που καλά το ξέρεις αγαπώ.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και εννοείται πως θα ασχοληθούμε με το θέμα στο οποίο αναφέρθηκα από την έναρξη της εκπομπής, με αφορμή την χθεσινή συνάντηση του Ρώσου Προέδρου του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στίβεν Βίτκοφ. Μια συνάντηση που αμέσως μετά ο ίδιος ο Τραμπ ανάρτησε ότι ήταν μια πολύ καλή συνάντηση, να υπάρξουν διάφορες πληροφορίες, σενάρια κτλ. Και μόλις πριν από λίγο, όπως σας έλεγα, νωρίτερα σήμερα το πρωί δηλαδή, έρχεται η είδηση, γιατί υπήρχαν και αυτές οι πληροφορίες για επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν. Επιβεβαιώνεται λοιπόν από το Κρεμλίνο η συνάντηση των δύο τις επόμενες μέρες. Τις πληροφορίες λοιπόν που υπήρχαν τις επιβεβαίωσε ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου, ο Γιούρι Ουσακόφ. Άρα έχουμε μπροστά μας ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δεδομένο τη συνάντηση αυτή, αλλά και για το πώς πια έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Ποια είναι η προοπτική όλης αυτής της συνθήκης πολέμου που έχει διαμορφωθεί? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Κύριε Λίτσα, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γεβαλδαντή.
Τι κάνετε?
Είμαι
παρακολουθείτε
το μέσο του Αυγούστου, ναι, που έχει ειδήσεις.
Τον έχουμε διαψεύσει τον άτιμο. Ναι, πολλές φορές. Έλεγα πως από χθες λοιπόν, με αφορμή αυτήν την συνάντηση των Πούτιν-Βίτκοφ, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αμέσως μετά τουιτάρισε με αισιοδοξία, αλλά λέει και δεν λέει κάτι αυτό, γιατί πολλές φορές μέχρι τώρα οι δηλώσεις του Τραμπ αποδείχθηκαν ότι ήταν περισσότερο αισιόδοξες από την πραγματικότητα. Τώρα όμως όμως έχουμε μπροστά μας μια συνάντηση των δύο. Μάλιστα παίζει ισχυρά και το σενάριο σε αυτήν την συνάντηση, να, οι δύο να γίνουν τρεις, εννοώ με την παρουσία του Ζελένσκι. Προσωπικά θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Πούτιν να είναι στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι. Παρά τα αυτά, στη ζωή συμβαίνουν πράγματα που μας εκπλήσουν πολλές φορές και μας διαψεύδουν επίσης. Θα ήθελα έτσι μια πρώτη εκτίμηση δική σας.
Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ακριβώς το είπατε, και θα πρέπει να το αναλύσουμε τουλάχιστον τα ακόλουθα δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι, αν θέλετε, το εύκολο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως και στην πρώτη του θητεία, δείχνει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, προσωπικά ως θεωρητικός των διεθνών σχέσεων. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως ένας επιχειρηματίας περνά ακόμα και την ίδια την οικονομία μέσα από το φάσμα της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, στην πραγματικότητα ακολουθεί το αντίθετο δόγμα από αυτό που ακολουθούσε ο Μπιλ Κλίντον, που έλεγε ότι τα πάντα είναι οικονομία, έχοντας μια πιο βεμπεριανή προσέγγιση.
Ο Τραμπ λέει ότι τα πάντα είναι business. Αυτό
τα πάντα είναι business και τα περνά μέσα από την εξωτερική πολιτική.
Ακριβώς.
Έχει τέτοιο ενδιαφέρον. Δηλαδή η μεθοδολογία αυτή θυμίζει πάρα πολύ, για παράδειγμα, Ρίγκαν και λιγότερο όλους τους επόμενους Αμερικανούς Προέδρους. Νομίζω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει πάντοτε, όπως ο κάθε Αμερικανός πρόεδρος, ένα Νόμπελ Ειρήνης, και αυτό είναι, εάν θέλετε, αποτέλεσμα αυτού που λένε και οι ίδιοι οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, είναι η άβρα του οβάλ γραφείου. Όταν κάποιος μπαίνει μέσα στο οβάλ γραφείο, αποκτά μια διαφορετική σχέση και μια διαφορετική σύνδεση με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
Το δεύτερο και στην επίπεδο, ουσία, ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, ο Τραμπ το δήλωσε με τον δικό του τρόπο. Δηλαδή, όταν ο ίδιος εμφανίστηκε ως ο Αμερικανός πρόεδρος που θα φέρει την ειρήνη, που θα τελειώσει, θα τερματίσει δύο μεγάλους πολέμους, έναν στην Ουκρανία και ένα του Ισραήλ, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε στη μία πλευρά ούτε στην άλλη. Στην ουσία το δήλωνε ο ίδιος, έτσι. Αυτό, ναι, εννοώ, ναι, τη διεκδίκηση του Νόμπελ Ειρήνης, αυτό θέλω να πω. Το έχει στο μυαλό του.
Έτσι είναι, ασφαλώς. Σε δεύτερο επίπεδο, βέβαια, εδώ υπάρχει μία ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Είναι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να πάρει τη Ρωσία, εάν όχι μαζί της, τότε να την τοποθετήσει κάποια βήματα μακρύτερα από το Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει μία πολύ ορθή ανάγνωση του διεθνούς συστήματος. Νομίζω ότι την ίδια ανάγνωση κάνει και η Κίνα. Το διεθνές σύστημα είναι πλέον διπολικό, με τους δύο πόλους, στους δύο πόλους να προείσταται από τη μία οι Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη η Κίνα. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν, αν θέλετε, να τοποθετήσουν τη Ρωσία μέσα σε ένα bubble, μέσα σε μία φούσκα,
που να γυπνιάζει και να κουμπά στη Δύση, σε αυτό που λέμε Δύση.
Ναι, γνωρίζοντας βέβαια ότι η Ρωσία σε καμία των περιπτώσεων δεν θα έρθει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη όμως...
αλλά τώρα δεν θα έρθει ούτε και με την Ευρώπη πλέον, λέω εγώ.
Θα ήθελε να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη συνθήκη διπλωματικής αλληλεξάρτησης, λέω εγώ, ως προς τις εξελίξεις που, εάν θέλετε, ο ίδιος ο δυτικός κόσμος και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν και δημιουργούν.
Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, ναι, ναι, έχει ενδιαφέρον. Αλλά επειδή ξέρω πολύ καλά ότι ασχολείστε με αυτά και έχετε άποψη, θέλω να ρωτήσω ευθέως, κύριε Λίτσα, το εξής. Αυτό που ρωτώ από τους πρώτους μήνες του πολέμου, επί της ουσίας. Ναι. Ό,τι δουλειά είχε κάνει η Ευρώπη σε σχέση με τη Ρωσία και ειδικά με τον Πούτιν, όσο και αν είχε προσεγγίσει τον Πούτιν η πρώην καγκελάριος, η κυρία Μέρκελ, και ειδικά στο θέμα το ενεργειακό, και είδαμε τις συνέπειες αυτής της προσέγγισης, που τότε όλοι έλεγαν ότι αυτός ήταν και ένας τρόπος προσέγγισης της Ρωσίας και έχοντάς την στην επιρροή της Δύσης, της Ευρώπης, θεωρώ ότι αυτές οι γέφυρες έχουν κοπεί. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε, δηλαδή ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει να κρατήσει μακριά τη Ρωσία από το Πεκίνο, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό πλέον αυτό. Δηλαδή το βάρος είναι στην Αμερική, στην Αμερικανοδύση, όπως τα έλεγε ένας αγαπημένος φίλος, ή πλέον το βάρος αυτό το έχει, ή την πρωτοβουλία την έχει η Κίνα.
Ναι, θέσατε δύο πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Αρχικώς να δώσω την δική μου ανάλυση ως προς το δεύτερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Αλίμονε όμως αν η εξωτερική πολιτική αναλωνόταν στα εύκολα ζητήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτως ή άλλως έχουν αποδείξει ότι ο δικός τους δρόμος στην επιτυχία, εάν θέλετε, του να ηγούνται αυτή τη στιγμή του δυτικού κόσμου, περνούσε μέσα από πάντοτε δύσκολες προσεγγίσεις, δύσκολες αποφάσεις και δύσκολες εφαρμογές. Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο εξαιτίας του ότι η Κίνα γνωρίζει, αντιλαμβάνεται και δίνει, αν θέλετε, και το επίπεδο των ελευθεριών αυτών στη Ρωσία, ούτως ώστε η Ρωσία να μην αισθάνεται το αποπέδι των συστημικών εξελίξεων από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά η ίδια η Κίνα, εάν θέλετε, έχει δημιουργήσει πλατιές γέφυρες με τη ρωσική οικονομία σε μια χρονική φάση που η Ρωσία χρειάζεται αυτή την οικονομική στήριξη από την Κίνα. Σωστή. Και βέβαια με το ανάλογο αντιστάθμισμα ενεργειακό. Ως προς το πρώτο το οποίο είπατε, πολύ σωστά αναφέρετε την προσέγγιση κυρίως της Γερμανίας με τα ενεργειακά. Εδώ όμως υπήρχε, εάν θέλετε, αυτό το οποίο ονομάζεται ο ευρωπαϊκός απλουστευτισμός ως προς τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε πολύπλοκα ζητήματα. Η ίδια η Ευρώπη είχε δημιουργήσει μία ασφυκτική ασύμμετρη αλληλεξάρτηση στο ενεργειακό επίπεδο. Δεν θα πω ότι αυτό δεν βοηθούσε την ευρωπαϊκή οικονομία. Νομίζω όμως, γιατί οι Ρώσοι μας έδιναν φτηνή ενέργεια. Από την άλλη όμως, τα πράγματα στην εξωτερική πολιτική, τα ζητήματα στην εξωτερική πολιτική κινούνται και σε επίπεδο οικονομίας, αλλά και σε επίπεδο γεωστρατηγικής. Και είδατε ότι αυτή η διαδικασία της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης, με το που δημιουργήθηκε η κρίση στην Ουκρανία, άρχισε να μετρά αντίστροφα για την ίδια την Ευρώπη με αρνητικές προεκτάσεις ως προς την μικροοικονομία, γιατί το μάκρο ζήτημα εν τέλει δείχθη ότι ξεπεράστηκε με κάποια ευκολία από την ευρωπαϊκή οικονομία. Το μικρό όμως δεν έχει ξεπεραστεί.
Ναι, αλλά τώρα βλέπετε ακόμα ότι στο καινούργιο προϋπολογισμό, στο σχέδιο του καινούργιου προϋπολογισμού, που υπάρχουν αυτά τα κονδύλια για την Ουκρανία, που δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται αυτό, ότι αν θα είναι συνέχεια πολέμου ή αν θα είναι συνέχεια στήριξης της χώρας, ενώ της Ουκρανίας, ότι αυτό γεννά αντιδράσεις. Γεννά αντιδράσεις από κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτά είναι κονδύλια που πάνε στην Ουκρανία και βεβαίως είναι κονδύλια που θα έπρεπε να κατευθύνονται στους Ευρωπαίους πολίτες σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο σχεδόν για το σύνολο της Ευρώπης.
Ναι, κυρία Μπαλτατζή, ούτως ή άλλως όλοι γνωρίζουμε ότι με το που σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, για όσο διάστημα γίνει αυτό, η Ουκρανία θα μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο. Έτσι, δηλαδή,
ήδη έχουν τοποθετηθεί οι παίκτες, επιτρέψτε μου να σας πω.
Βέβαια, και επειδή ξέρω ότι και όταν συζητούμε εκτός αέρος χρησιμοποιούμε πάντοτε και χιούμορ. Εάν έχουμε τα κεφάλαια και κάνουμε μια τεχνική εταιρεία, νομίζω θα πρέπει να μεταφερθούμε στην Ουκρανία εντός λίγο. Εκεί θα είναι η κατασκευαστική Disneyland του πλανήτη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά ζητήματα. Έχει να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία σε κάθε βήμα τους και αποφάσεις που σε κάθε σημείο εφαρμογής τους από πίσω βρίσκεται η σκιά της ανόδου της ακροδεξιάς εντός τη γυραιά Ήπειρο.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι η ίδια η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές ηγεσίες ακόμα δεν έχουν κατανοήσει τη ρευστότητα και την πολυμορφική υπόσταση της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Έχουν μείνει σε παλαιά μοντέλα των skinheads και δεν έχουν, για παράδειγμα, δει αυτή την υπερλουστραρισμένη ευρωπαϊκή ακροδεξιά, η οποία εμφανίζεται με το AfD, εμφανίζεται...
Ναι, αλλά είναι όπως το είπατε, είναι πολύ καλά λουστρασμένη, μια χαρά το είπατε.
Ναι, οι ίδιες λοιπόν αποφάσεις, γιατί ουσιαστικά αυτό υπονοήσατε και εσείς, οι οποίες η κεντρική, ο πυρήνας της Ευρώπης λαμβάνει, δημιουργεί τεράστια ζητήματα σε κοινωνικό επίπεδο.
Βέβαια.
Μια Ευρώπη η οποία ούτως ή άλλως, και εδώ θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, ούτως ή άλλως πλέον έχει ξεπεράσει αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο ήρθε να εμφανιστεί ως μονόδρομος μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, και αρχίζει και αναζητεί ξανά την παρουσία του κράτους ως τουλάχιστον ένα safety net, ως ένα δίκτυο
ασφαλείας, βεβαίως,
απέναντι στα πανίσχυρα ολιγοπόλια. Γιατί
αυτό το νεοφιλελεύθερο που λέτε, επί της ουσίας τις νεοφιλελεύθερες επιλογές, τη σύγκληση σε αυτήν την επιλογή, αυτή είναι ένας από τους λόγους που πληρώνει τώρα η Ευρώπη. Χάθηκαν τα κοινωνικά δίκτυα προστασίας που υπήρχαν, κοινωνικές πολιτικές, χώρες παραδοσιακές σε αυτό. Τώρα ενεργοποιούνται και ξαναβλέπουν την κοινωνική τους πολιτική, εφαρμόζοντας ή σχεδιάζοντας και επιχειρώντας να εφαρμόσουν νέα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.
Έτσι είναι. Όταν συζητώ με τους φοιτητές μου αυτά τα ζητήματα, τους δίνω ένα παράδειγμα το οποίο είτε έχει ξεχαστεί είτε έχει περάσει κάτω από το ραντάρ της δικής μας προσοχής. Το λίκνο του νεοφιλελευθερισμού μέσα από δύο πολύ σοβαρές σχολές σκέψης, τη σχολή του Σικάγου και το Washington Consensus, τη συμφωνία της Washington.
Τη σχολή του Σικάγου με έναν τρόπο εμείς τη ζήσαμε, έτσι.
Και το Washington Consensus.
Ω Θεέ μου, ναι, δεν θέλω.
Είχαμε το προνόμιο μέσα στις εισαγωγικά
να
έχουμε όλο αυτό το παλμαρέ, αν θέλετε, της εφαρμογής. Τέλος πάντων, το 2008 ο Μπαράκ Ομπάμα, για να αντιμετωπίσει την κρίση στον ιδιωτικό τομέα, κινητοποίησε το κράτος. Δηλαδή το κράτος ήρθε και στήριξε με κονδύλια μια αγορά η οποία κατέρε. Κατά την άποψή μου έπραξε θαυμάσια, γιατί εάν κατέρε η αμερικανική αγορά, ίσως σήμερα να πολεμούσαμε με σφεντώνες, προσπαθώντας σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Βλέπετε λοιπόν...
Και να επιτρέψτε μου να βάλω και άλλη μία παράμετρο. Συγγνώμη που σας διακόπτω, έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση μαζί σας. Ναι, με τον Μπάρακ Ομπάμα σε αυτό που λέτε ακριβώς έτσι, και επίσης λίγο αργότερα και πάρα πολύ πρόσφατα, το κράτος ήρθε αυτό που λειτουργήσε, που βγήκε μπροστά για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.
Πολύ σωστό. Αυτό ήθελα να το αναφέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπετε λοιπόν ότι το βεσφαλιανό μοντέλο ακόμα είναι εδώ, δηλαδή το κράτος, οποτεδήποτε υφίστανται και υπάρχει μία ανάγκη, όπως για παράδειγμα ο μαύρος κύκνος της πανδημίας, η κρίση της Lehman Brothers, η ελληνική κρίση και πάει λέγοντας, το κράτος έρχεται και βγαίνει μπροστά για να αναλάβει τις ευθύνες, ή τουλάχιστον για να μην πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Νομίζω ότι αυτό στην Ευρώπη για διαφόρους λόγους το έχουμε χάσει. Το Brussels Bubble, η φούσκα των Βρυξελών περί άλλων τυρβάζει. Νομίζω ότι οι συζητήσεις οι οποίες διενεργούνται στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πολλές των περιπτώσεων θυμίζουν ίσως διαλόγους που θα έκανε η Αντουανέτα με την αυλή της. Παρακολουθώ πολύ συχνά τις εξελίξεις και πραγματικά εκπλήσωμαι με αυτά τα οποία ακούω. Νομίζω ότι γενικότερα το διεθνές σύστημα έχει μπει σε μία διαφορετική τροχιά και αλίμονο εάν η Ευρώπη δεν κατανοήσει αυτό το νέο διπολισμό. Γιατί εάν ακόμα συνεχίσουμε και πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε μία πολυπολική συνθήκη, τότε η πηξίδα μας θα δείχνει σε μία λαθασμένη κατεύθυνση.
Θα τρελαθεί εντελώς. Ναι, θα τρελαθεί εντελώς, κύριε Λίτσα. Λοιπόν, πολύ πολύ σας ευχαριστώ για τη σημερινή συνομιλία. Έχει πάντα ενδιαφέρον συνομιλία μαζί σας, κύριε Λίτσα. Να είστε καλά. Καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση σας εύχομαι. Λοιπόν, ο καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Λίτσας. Το άνοιξε πολύ το θέμα και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να βρίσκουμε κάθε φορά, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, χρόνο για τέτοιου είδους συζητήσεις, γιατί αυτές οι συζητήσεις είναι που τελικά και κάπου σε πάνε και γεννούν την πρόκληση, το ενδιαφέρον για διάβασμα, για προβληματισμό.
All over America, and I cannot find a safety haven.
Έχουμε έναν σεισμό, φίλες και φίλοι, μόλις τώρα βγαίνει η είδηση αυτή. Δεν είναι έντονος, δεν είναι δυνατός. Είναι 4,6 ρίχτερ στην Μεσσηνία. Κοντά στο Μελιγαλά, λέει η Βασιλική Κολτσίδα, και αν το λέει αυτή κάτι ξέρει. Λοιπόν, να πω στο φίλο το Σπύρο που λέει ότι η πανδημία απέδειξε ότι τα κράτη είναι όμοιροι των μεγάλων πολυεθνικών. Το αντίθετο συνέβη από αυτό που λέτε. Η πανδημία, αγαπημένε φίλε, με τους όρους που παίζεται το παιχνίδι, δεν ζούμε σε κενό χώρο χρόνου. Πρέπει να κάπου να τοποθετούμε θα. Ναι, ωραία. Απέδειξε ότι τα κράτη ήταν αυτά. Με ποια έννοια? Με τα δημόσια νοσοκομεία, με το γεγονός ότι έβαλαν χρήματα για την αγορά εμβολίων. Για. Από τις πολυεθνικές. Από εκεί τις τα πήγα. Αυτή, γι' αυτό λέω. Να έχουμε αίσθηση του παιχνιδιού, να ξέρουμε ποιοι είναι οι παίκτες. Μην φτιάχνουμε, μην φαντασιωνόμαστε. Μωρέ Αθανάση, γίνε καθηγητής διεθνούς δικαίου, γίνε διεθνών σχέσεων, γίνε ό,τι θέλεις. Δηλαδή, ωραία, εσύ έχεις την άποψή σου. Ένας επιστήμονας μπορεί να έχει τη δική του, φαντάζομαι ότι μπορεί πολύ περισσότερο. Γιατί δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι μια άποψη. Την τεκμηριώνει. Να το σεβόμαστε αυτό, μπορούμε να μάθουμε να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Λέω τώρα εγώ. Εσύ κράτα αυτόν που νομίζεις ότι είναι σύμμαχος, αυτόν που νομίζεις ότι είναι εχθρός, να τον πάρουμε παραμάσκαλο στο μαξιλάρι και να κοιμόμαστε και να δίνουμε τη σκυτάλη από γενιά σε γενιά για τον αιώνιο εχθρό. Εντάξει λοιπόν. Κύριε Κουρετζή, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Εσείς μου ανοίξατε τα ματάκια για να δώσω την είδηση. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Αργυρίου. Να είστε καλά. Σας έβαλα απουσία εχθές, προχθές, πότε, δεν θυμάμαι να σας πω. Κύριε Βαρδί. Σπύρος Βαρδής, αν δεν κάνω λάθος. Μήπως Μπαρδής, δεν ξέρω. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λέτε. Σας εύχομαι όμως να έχετε καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι θέλεις. Α, η Ανδριανή. Μάλιστα, σου άρεσε η συζήτηση με τον κύριο Λίτσα. Ήμουν βέβαια ότι αυτό θα συμβεί. Είστε πολλοί αυτοί οι ακροατές που θέλετε τέτοιου είδους συζητήσεις. Σε ευχαριστώ και εσένα, ευχαριστώ και όλους τους υπόλοιπους φίλους για τα σχόλιά τους και για τη συμμετοχή τους. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.